На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Днес ще видим дали трябва организмът периодично да се пречиства.
Приказка за добрите въглехидрати.
Също ще бъде част от нашата програма, а освен това ще стане дума и за биологичните лекарства, едно ново поколение медикаменти, както и обичайната рубрика в края, изпълнени с енергия, но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, вие сте на вълните на Радио Гласът на надеждата с по-добре здрав, здравното предаване, в което знаем, че здравето е въпрос на култура на информацията. Ето защо започваме и с новини. Британски статистически данни показват, че всяка десета жена, родила чрез цезарово сечение, страда от инфекции. Показателят е много по-висок, отколкото е при обикновеното раждане. Според доктор Катрин Влоч, около 10% от жените страдат от инфекции след цезарово сечение, а след хистеректомия само около 6% от жените са имали подобен проблем.
Рискът от инфекции нараства още повече при наднормено тегло, при бъдещи майки под 20 годишна възраст и когато операциите се правят от млади хирурзи, твърдят британски медици. Те са изследвали около 400 случая на инфекции през 2009 година. Повечето от 394-те жени, които са развили инфекции, са получили антибиотик като предпазна мярка. Въпреки това, при 7 на 100 от тях е била на лице тежка инфекция, която е налагала хоспитализация. А при 5 на 100 от жените е била необходима дори повторна операция. Наднормено тегло е увеличило риска от инфекции 60%. Раждането с цезарово сечение на жени под 20 години е довело до двукратно нарастване на риска, а извършването на интервенцията от млад специалист с 60%.
Скъпи приятели, още една новина свързана с здравето и тя е отговор на въпроса трябва ли периодично организмът да се пречиства. Какви ли не ползи от очистването могат да бъдат прочетени, разбира се, в редица статии и сайтове, например, че с него можем да намалим теглото си, премахваме целулита и подутия корем, можем освен това да се здобием с блестяща кожа, но само ако вярвате. Смисълът на така нареченото очистване на организма е на практика само една – да се изхвърлят възможно най-много токсини, които в противен случай се натрупват и водят до вредни последици.
Най-важното на практика всъщност е при необходимост да се смени режимът на хранене. Независимо, че няма универсални за всички хора списъци за това какво е добре и какво не бива да се яде, все пак препоръчителни за всички са плодовете и зеленчуците като цяло, бобовите култури, орехите, билковите чайове, голямото количество, поне 1,5 литра дневно вода.
А напротив, в повечето случаи специалистите изключват месото, млечните продукти, яйцата, кофеина, алкохола, захарта и консервите, когато става въпрос за очистване на организма. И това в повечето случаи са храни, които хората предпочитат. И все пак какъв е смисълът да се чисти организма чрез прием на различни медикаменти или хранителни добавки? Смисъл говорим в темата конкретно по този въпрос.
Според изследване, проведено в университета на Саутхемптън, смисъл няма. Във всички средностатистически случаи организмът се справя най-добре сам, без нашата помощ. Все пак обаче трябва да се поясни какво следва да се разбира под средностатистически случай, казват британските учени. За тях това е всеки човек, който не злоупотребява с никоя храна, нито пък с нейното количество и води относително здравословен начин на живот.
Затова модата по очистването на организма от токсините, известна още като детоксификация, На практика, в много от случаите е просто залитане по тенденция, която е безспорно актуална при съвременния начин на живот, но в много случаи излишна, а във всички за ползата от различни методи напълно липсват научни доказателства. Затова, ако сте привърженици на модните тенденции да водите война с отровите в организма си, внимателно, съветват учените от Саутхемптън. Скъпи приятели, след малко отново по темата за храната, не сменяйте честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата. Ще ви разкажем приказка за добрите въглехидрати.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Въглехидратите са основата на хармоничното хранене. Те засищат, дават сила и снабдяват всяка клетка на тялото, дори и тези на кожата, с нужната енергия.
Всеки медал обаче си има две страни. Не всички въглехидрати са еднакви. Добрите се намират в пълноценните храни. Такива са плодовете, пълнозърнестите продукти, булгурът, тръща и чемикът и ядките. Те се разграждат по-бавно от организма и са пълноценни източници на енергия.
Колко пълноценни са въглехидратите ни показва индивидуалната глик стойност. Гликемичният индекс описва скоростта, с която приетите въглехидрати се появяват в кръвта. Колкото по-бавно става това, толкова по-нисък е гликемичният индекс и толкова по-полезен е въглехидратът.
По-нискокачествените въглехидрати, съдържащи се в белия хляб, сладкишите и евтините готови храни, се възприемат от тялото като захар и предизвикват бързо изсипване на инсулин в тялото. Последици от това са бързо напълняване и микроскопични възпаления по кожата. Тя по-бързо става вяла и набръчкана.
Продукти като картофи, тикви или банани имат по-висок гликемичен индекс, но това не означава, че трябва да се отказваме от тях. Преди всичко, трябва да се ограничаваме в консумацията на рафинирана захар и евтините нешестени продукти. При всички видове плодове и зеленчуци предимствата компенсират покачването на кръвната захар.
Счита се, че здравия човешки разум взима добро решение при избирането на правилните въглехидрати. Предпочитайте естествените въглехидрати, фечемика, плодовете, зеленчуците и бобовите растения. Освен захар, те съдържат също баластни вещества, нишесте, витамини, минерални вещества и микроелементи, които са много важни за тялото.
Добре сменените брашна пък са бедни на хранителни вещества. Те не съдържат нищо друго, освен калории. Белият хляб и сладкишите не могат да осигурят дори нужните за храносмилането витамини и минерали. Това означава, че клетките получават енергия, но трябва да си набавят нужните градивни материали от резервите на организма. Като последствие се наблюдава дългосрочен недостиг на витамини и минерали, което се отразява и забелязва по бледата кожа и чупещите се ногти.
Скъпи приятели, ще направим кратка информационна пауза. В това време ще се погрижим за доброто ви настроение с една песен и ще продължим с актуална тема за новото поколение медикаменти.
When troubles come and my heart burdened be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Thank you. strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Здравейте отново, скъпи приятели, вие сте на вълните на радиогласът на надеждата и предаването По-добре здрав. Обещахме да поговорим за новото поколение медикаменти и по-добре е да дадем думата на специалистите. Задочно ще ви предадем едно интервю с професор Мила Власковска, специалист по фармакология и токсикология.
Какво означава биологично лекарство?
Това са активни вещества, основно белтъци, които се произвеждат по биологичен път от различен тип клетъчни култури. Една част от тези биологични молекули са еквивалентни на някои важни за човека хормони, като инсулин и растежен хормон. Ако те липсват в организма, възникват съответни заболявания, диабет и телесни деформации, например. Друг тип биологични лекарства представляват антитела, които се използват за лечение на други сериозни хронични заболявания.
Кои болести могат да се лекуват с този вид лекарства?
Диабет, ревматоиден артрит, някои видове злокачествени процеси, които са свързани с специфична хормонална активност, редица хематологични проблеми. Освен това, постоянно се правят проучвания за нови индикации.
Това ли е най-новото направление в фармацията?
Може да се каже да, но след като освен биологични лекарства вече има биоподобни, това означава, че са минали достатъчно години от производството на първите препарати и фармацевтичните компании имат право да произвеждат подобни на тях.
След като са подобни, означава ли, че са с по-лошо качество?
Категорично не. Това е недопустимо. Те се наричат биоподобни, тъй като изискванията към качествата им са много високи. Трябва да е ясна клетъчната култура, която произвежда търсеното биоактивно вещество. Самото производство става чрез много сложна апаратура, гарантираща постоянство в параметрите на продуциращите клетки. Това непрекъснато се доказва с набор от биохимични, физични и много други методики, които са одобрени в специални протоколи от Европейската агенция по лекарствата. Тук, за разлика от генеричните лекарства, при които е достатъчно да се докаже, че имат еднаква бионаличност с оригиналите, се изисква не само това, но и доказано действие равно на първия произведен биолекарствен продукт.
Защо биоподобните лекарства са с по-ниска цена от биологичните?
Защото пътят вече е оттъпкан. Установени са първоначалните клетъчни култури, които могат да продуцират търсените активни вещества, създаден е модел за апаратурата и така нататък. Цената в случая няма отношение към качеството. Регулацията в Европа и САЩ е направо жестока и няма никакъв шанс да бъдат регистрирани и пуснати на пазара продукти, които не отговарят на изискванията.
Какъв тип клетъчни култури се използват за производство на биологични и биоподобни лекарства?
Търсят се такива клетки, които да дават стабилност и еднакво качество при производството на желаното активно вещество. Това обикновено са специално обработени клетки от различни животински тъкани, но това са изключително сложни процеси, защото става въпрос за жива материя, която се променя с времето. А задачата на съответните лаборатории е да намират начин за запазване на производството в определените от протоколите граници.
След като става въпрос за динамичен процес, свързан с живи организми, възможно ли е биоподобни лекарства да се окажат с по-добри показатели от първоначално произведените биологични продукти?
Понякога в процеса на производството на активната молекула възникват нови места, чрез които тази молекула може да осъществява химически връзки, което обуславя и допълнителни свойства. Те могат да се окажат доста полезни по отношение на лечебното въздействие. Когато това бъде доказано изрично, даденият продукт може да се окаже и с по-добро действие от първоначално създаденото биологично лекарство.
България върви ли в синхрон с това, което светът прави по отношение на биоподобните лекарства?
Мисля, че да. Регистрират се биоподобни продукти за различни групи значими заболявания, което увеличава шансовете на пациентите да се лекуват по-съвременни методи на поносима цена.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Уважаеми слушатели, включваме се отново, за да поговорим също по един актуален въпрос, свързан с нашето ежедневие. Нормалната работа на очите изисква да се спазват някои норми. Много хора обаче не спят през нощта, гледат телевизия или пък работят, а някои играят на компютъра си, особено тинейджерите. Знам, че и така за тях. За да не пречат на близките си, те най-често изключват осветлението в стаята или пък ако са тинейджери или деца, се крият също на тъмно.
Лъчите от телевизора обаче силно въздействат на очите и затова продължителното гледане не се препоръчва нито за деца, нито пък за възрастни. Мониторът създава по-малко проблеми, но все пак повишеното зрително натоварване остава. Ако в стаята няма нормално осветление, очите се напрягат още повече.
В недостатъчно осветеното помещение зеницата се разширява, за да вижда по-добре в тъмнината. Ретината се състои от различни клетки. Едните са разположени в центъра и отговарят за дневното зрение и цветовото възприятие. А другите се намират на периферията и отговарят за зрението в сумрак и за черно-бялото изображение.
Затова и вечер, когато зрението трябва да работи в сумрак, зеницата се разширява. Но колкото по-широка е тя, толкова по-високо е вътреочното налягане, а това способства за появата на глаукома.
Включената нощна лампа не е решение. При нейното използване човек седи в светло петно и при преместване на погледа от телевизора или монитора той отново трябва да гледа в тъмнината. В такава ситуация очите се уморяват още по-бързо, защото зеницата ту се разширява, за да виждаме в тъмното, ту се свива. Това води до увеличаване на късогледството и развитието на спазъм от акомодация, тежка зрителна преумора, когато се наблюдават спазми в мускулите в очите.
Независимо какво правим, осветлението в дома трябва да бъде добро – 60 вата, а в по-големите помещения – 100 вата. Още по-добре е, ако светлината идва от няколко осветителни тела. Според изчисленията, крушката на нощната лампа трябва да бъде 60 вата, а не 40 или 75. Това е особено важно за децата.
Луминесцентните лампи вредят на ретината и могат да провокират нейната дистрофия, а също освен спазъм на съдовете на главния мозък, те предизвикват раздразнение, немотивирано лошо настроение и нарушават съня. Лошото осветление, особено при големи зрителни натоварвания, води до главоболие и вегетативна дистония.
Ако хората живеят постоянно в лошо осветени помещения, могат да развият хронични блефарити, т.е. това е възпаление на клепачите. Затова не мислете за пестене на електроенергия, когато става дума за зрението ви. То работи оптимално и без излишно натоварване в сравнително широки граници. Спазвайте някои елементарни норми, които ще намалят рисковете и ще ви спестят много повече от няколко киловатта.
Само едно здраве е толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, в края на нашата програма отделяме време за най-важното, да поговорим за духовната страна на нашата личност, да споделяме дарбата си на милост. Това е темата на рубриката «Изпълнени с енергия». Библията говори много за духовните дарби. Вземете, например, тези, които са изброени от Павел в посланието му до римляните. Някои са по-забележими, като, например, пророчество, служба, получаване, даване и управление. Даже и притежаващите дарбата на сърчение, които възвръщат на хората техния оптимизъм и тяхната радост, могат да бъдат забелязани и оценени. Но накрая там на опашката в списъка се намира една благородна, мълчалива дарба, която малцина забелязват и оценяват, но която можем да приемем за най-велика от всички, и това е дарбата на милостта. Известната авторка Кей Кузман ни разказва за едно момиче. Нейното име е Кари. Тя е просто олицетворение на дефиницията за милост, взета от речник. Любезност в повече от онова, което може да се очаква или изисква по правило. Любезен, благ и състрадателен темперамент, облегчаване на страданията. Това беше дефиницията на речника. А за самата Кари, докато тя бяга по пътеката около университета, в който учи, се натъква на дребен стар човек с приведена глава, който се връща вкъщи от гробищата, където почивала съпругата му. Кари намалила темпо и тръгнала заедно с него към дома. Той бил толкова благодарен, че някой проявил интерес към него. Те се запознали и започнали да общуват. Понякога тя се спирала, за да каже няколко хубави думи за безупречно поддържаната градинка или се отбивала да пуска малки бележки на насърчение. Кари срещнала и баба Луис на молитвеното събрание. Била с две други момичета. Когато те започнали да се молят по двойки, Кари се огледала наоколо, за да види с кого би могла да се помоли и забелязала една жена да седи до нея. Изненадана, че някой се интересува изобщо от личността, и жената започнала да плаче. Била загубила съпруга си и нещата вървели от зле на по-зле. Двете завързали дружба. Кари често наминавала към нея и пишела пощенските й картички. Станали като семейство. Бабата даже е пропътувала повече от 600 мили, за да присъства на сватбата на Кари. Кари е лекар-терапевт вече, но нейните постъпки на милост продължават. Една малка забележка тук, допълнителна минута да седнеш и послушаш някого там, едно цвете, телефонен разговор, усмивка и животът на болка и бесилие, който мнозина трябва да понасят, не изглежда толкова лош. Може, скъпи приятели, да нямате природната дарба на милост, но с Божията благодат бихте могли да я практикувате. Всичко, което трябва да направите, е да се огледате за някого, който е наранен, и да се отбиете от пътя си, за да му покажете малко милост. Помислете си за някой, който познавате и на когото можете да повдигнете духа, поне малко. Защо не му напишете някаква бележка или пък да не му се обадите по телефона още сега? Освен това ви напомням, че може да позвоните и на нас. Вие всички сте включени в нашия молитвен списък, но ако имате някоя специална нужда и желаете да ви подкрепим и по този начин, обадете се, за да се помолим лично за вас и вашият проблем. А времето на нашата среща днес изтече. По-добре здрав, знаете, можете да слушате в понеделник. Надявам се с добро настроение по това време на тази честота. Ако пък имате нужда от нова порция здрава или друга духовна храна, нашият сайт е на разположение awr.org. Хубав ден и останете със здраве!